Når kristenfolket i Rogaland nå i mange år har hatt en stor samling som denne på 1. mai, altså på en typisk politisk merkedag, så har det aldri vært tanken at denne samling skulle være eller forstås som noen alternativ politisk mønstring eller protest. Tvert om, siktemålet har alltid vært positivt og upolitisk. Vi ønsker å ta frem og belyse kristne hjertesaker, for gjennom det, nettopp på en slik dag, å vise det vi som kristne brenner for, og som samler oss i et avgjort og åndelig engasjement på tvers av alle politiske merkesaker. Og for å synliggjøre at de kristne og åndelige spørsmål og verdier skal ha høyeste prioritet i et samfunn. Og disse spørsmål og verdier, de er ikke av politisk karakter. Et slikt åndelig spørsmål og en slik kristelig hjertesak er det vi skal ta opp i denne timen. I løpet av de siste 25 år har vi vært vitne til en stadig tiltagende og hurtig akselererende verdsliggjøring innenfor samfunnet vårt og innenfor den kristne kirke i vårt eget land. Likesom vi har vært vitne til det samme også i våre naboland og i det kristne Europa som helhet. Vi er alle oppmerksomme på denne triste og tilsynelatende ustoppelige utvikling og føler oss ofte maktesløse. Det er skjedd, og det skjer hele tiden et radikalt forfall åndelig talt. Massemedia gjenspeiler utviklingen og forholdene på enkel måte, så å si, hver eneste dag. Det kommer til uttrykk i samfunnets holdning til spørsmål som har med manipulasjon og eksperimentering med menneskets egen konstitusjon. Det kommer til uttrykk i spørsmål om det ufødte barns livsrett og menneskeverd, i ekteskaps- og seksualetikken, og i holdningen til viktige kristne lærespørsmål som har med etikk og tro å gjøre ellers. Men også innen kirken er dette forfall i øynefallene. Kirken viser til dels svake holdninger og direkte unnfallenhet i lærespørsmål. Den går på kompromiss med og tåler vranglæren i sin midte. De som med kraft står på sannheten, de har vanskelige kår og får ingen reell støtte. Et sikkert tegn på forfallstid er den tiltagende kraftløse forkynnelse, hvor proklamasjonen av lov og evangelium ut fra Guds ord ofte blir erstattet med såkalte aktuelle prekener med intetsigende innhold. Et av de grunnleggende forfallsfenomener innen vår kirke, som hører med til og har satt fart i verdsliggjøringen, det er politiseringen av den kristne tro og virke, som er vårt tema her. Vi kunne også med et annet dekkende uttrykk tale om ideologisering av kirkens tro og virke. Det vil si, rett og slett, at en verdslig politisk tenkemåte mer og mer har vunnet rom blant kristne og deres ledere, og nå er i ferd med
og så splittelse i kirken. Og det som enda verre er å langsomt omforme Guds menighet til noe annet enn det Jesus har sagt den er og skal være. Denne politiseringsprosess, om vi får kalle den det, den begynte tidlig i 70-årene. Et skremmende og foreløpig høydepunkt i denne utvikling ble nådd for noen år siden, da en prest, uten noen protester fra kirkelige overordnede, oppfordret menighetsrådene til å engasjere seg i politisk boikottaksjon. Det siste kirkemøtet brukte så meget tid på politikk at man ikke fikk tid til å si noe avgjort og sterkt om menneskeverdet, det ufødte liv og befruktning utenfor menneskekroppen. Enda man visste hvor avgjørende en slik uttalelse måtte være. Man visste det lenge i forveien. Det aller siste punkt i denne skremmende utvikling, og som direkte legitimerer dette forhold i kirken, ble nådd da det fra høyeste kirkelig hold ble uttalt at kirken er blitt mer troverdig på grunn av sitt politiske engasjement. Ordrett sitat. En kjent liberal teologisk professor uttalte i samme sammenheng: «Jeg er så glad for at kirken er blitt mer politisk, og håper at den vil bli mye mer politisk. Kirkemøtet går jo ikke særlig langt, men de viser i hvert fall en vilje til å ta standpunkt. Og slik kommer kirken nærmere evangeliet.» Sitat slutt. For å forstå hva det dreier seg om, og for å forstå fra innsiden den alvorlige trussel mot kirkens identitet som ligger i denne politisering av den kristne tro, skal vi ta for oss og repetere visse elementære sannheter fra vår kristne tro. Ut fra den hellige skrift og vår kirkes bekjennelse er det klart at den kristne kirke på den ene siden og den verdslige samfunnsøvrighet på den andre siden har fått hver sitt myndighetsområde og hver sine oppgaver av Gud. Disse myndighetsområder og disse oppgaver skal ikke blandes sammen. Staten, øvrigheten, den verdslige øvrighet, har Gud satt til en politisk oppgave og med verdslig myndighet. Denne oppgave gir og styrer Gud gjennom den menneskelige fornuft, slik som han har skapt oss mennesker. Kirken har Gud satt til forkynnelsen av lov og evangelium og til å lære Guds vei, og med åndelig myndighet. Denne oppgave gir og styrer Gud ved sitt åpenbarte ord, ved Bibelen. Den enkelte kristne, du og jeg, hører til under begge disse myndighetsområder som vi her har nevnt, og under begge oppgaver. Vi er som kristne borgere både i det verdslige regimentet under staten og i det åndelige regimentet i kirken, som reformatorene uttrykte det. Og vi skal tjene både under staten og i kirken i lojalitet og troskap. Som kristne skal vi være tro mot vårt åndelige kall og moralske forpliktelse i kirken, Og vi skal være tro mot vårt verdslige kall og moralske forpliktelse i samfunnet, under øvrigheten. Det er derfor Jesus sier, «Så gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er.» Matteus 22, 21. Slik sett er vårt liv som kristne viet en helhet og sammenheng som den levende Gud selv har gitt, ordnet og pålagt oss. Dette betyr at vi i vår verdslige kallsstilling, i vårt yrke rett og slett, som håndverker, som husmor, som lærer, bonde, industriarbeider, funksjonær, bedriftsleder, eller hva det måtte være, skal gå inn i og tjene i det verdslige regimentet, i samfunnet under øvrigheten, med iver, med troskap og lydighet mot Guds vilje. Vi skal i lydighet mot troen gjøre vår gjerning her, og delta i det politiske liv, om man er kalt til det. Være med og gi lover for samfunnet, og engasjere oss i det sosiale arbeid til beste for vår neste, på den måten som staten eller øvrigheten har fått i oppdrag av Gud å ta vare på disse spørsmål på. Våre oppgaver og forpliktelser som kristne i samfunnet, det verdslige regimentet, er derfor helt klart. Vi lever i samfunnet, og Gud selv har satt oss der for at vi skal være lys og salt, som Jesus selv sier. Og når Gud har satt oss i samfunnets sammenheng, så er det for at Guds vilje derigjennom skal kanaliseres inn i samfunnet, så det kan bli et godt styre. Men når denne sannhet, som vi kort har streket opp, er slått fast, ut fra den hellige skrift og ut fra vår bekjennelse, og som enhver av oss vet er rett når dere hører jeg sier det, så er det samtidig en annen sannhet som er like klar ut fra Guds ord og vår kirkes bekjennelse. Men den sannhet, den er i vår tid delvis kommet bort og står i ferd med å bli både glemt og forvrengt i kristne menneskers bevissthet. Og denne sannhet er følgende: at den enkelte kristne, du og jeg, er satt til tjeneste i det verdslige regimentet og til å gjøre tjeneste der, betyr ikke at kirken som fellesskap og åndelig korporasjon som Kristi legeme har fått denne tjeneste. Kirken som åndelig fellesskap og korporasjon har fått en annen tjeneste. Den har fått andre plikter, andre oppgaver og et annet myndighetsområde. Grunnleggende gjelder her ut fra Bibelen at kirken, den er ikke noen verdslig maktfaktor. Jesus sa, «Mitt rike er ikke av denne verden.» Johannes 18, 36. Det betyr, de som er satt som hyrder og som tjenere i menigheten, det vil si, de som har fått i oppgave av Gud selv å ta vare på og være ledere og representere kirkens åndelige tjeneste, de skal ikke blande denne sin betrodde stilling inn i det verdslige styret. Deres oppgave er en annen. Den er først og sist å ta seg av forkynnelsen og sakramentforvaltningen til menneskers frelse og oppholdelse i troen, og å lære mennesket Guds vei. Om ikke de gjør det, er det ingen andre som gjør det. Det er den oppgave Jesus har gitt sin kirke, og som profeter og apostler har bekreftet betydningen av ved sin tjeneste. Det er denne tjeneste Paulus i 2. Korinterbrev 5.18 følgende sammenfattende kaller for forlikelsens tjeneste. Og til Timoteus sier han: «Forkynn ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst, gi ikke opp når du lærer dem.» Det sier han om tjenesten i menigheten til Timoteus. Og han sier: «Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist, og fullfør din tjeneste.» 2. Tim 4.5. Disse ord av apostelen gjelder uavkortet for kirken som åndelig fellesskap ved sine tjenere. Kirken og dens tjenere har en grunnleggende og åndelig oppgave som er en annen enn den verdslige politiske. Dette sier også vår bekjennelse. I Augustana heter det at nøkkelmakten, som er den eneste makt, nøkkelmakten, som er den eneste makt som Jesus har gitt sin kirke, er makten til ifølge Guds befaling å forkynne evangeliet, forlate eller fastholde synder og forvalte sakramentene. Og det heter videre: «Denne nøkkelmakt eller biskopmakt utøver og driver man bare ved å lære og forkynne, ved å utdele sakramentene.» Vår augsburgske bekjennelse, artikkel 28. Altså hva biskopers, presters og andre kirkelige tjeneres oppgave er, det er altså klart i lyset av Bibelen og vår bekjennelse. Men nettopp på dette punkt viser politiseringen av den kristne tro sine konsekvenser i kirkens liv i dag. For en rekke såkalte progressive krefter i kirken, om vi får kalle dem det, og også i kirkens periferi, er ikke fornøyd med den bibelske grunntanke at kirken ikke er, eller skal være, en verdslig maktfaktor. Man vil ikke bøye seg for Jesu ord om at mitt rike er ikke av denne verden. Man vil heller ikke bøye seg for Jesu ord som sier Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. For Guds rike er innen i dere. Johannes 18.36, Lukas 17.20. Derimot tenker man seg kirken på linje med andre interesseorganisasjoner og politiske opinionsfraksjoner i samfunnet ellers. Man bruker kirken og sin egen betrodde stilling i det åndelige regimentet slik de katolske kirkefyrster gjorde i middelalderen. Man gjør kirken til et virkemiddel for bestemte politiske mål og interesser, som man forfører seg selv til å tro er spesielt kristelige. I all sin svermeriske og prangende tale om kirken med bare store bokstaver, er man ikke fornøyd med at den enkelte kristne, skal utføre oppgavene i det verdslige regimentet og i det politiske livet. Ja, man betror rett og slett ikke den enkelte av oss det. Det er ikke et virkemiddel som er kraftig nok. Man tenker altså om kirken slik man tenker om en slagkraftig politisk organisasjon med sine ledere. Denne politisering av kirkens arbeid og virke er som en svøpe over kirken i dag. Den er blitt en ny lære, det vil si en gammel vranglære i nytt kledebånd, som virker helt fascinerende på mennesker, særlig fordi den begrunner sitt engasjement som omsorg for de svake og nødlidende i verden, det vil si såkalt kristelig. Og fordi kirken seiler under et slikt fromt flagg, synes den også uimottagelig for kritikk. De som kritiserer blir straks umuliggjort og harselert. En av våre kjente bibeltro teologiprofessorer, som påpekte faremomentene ved kirkens politisering, ble straks etter hengt ut i en nærværende avis. Ellers så blir man overhovedet tidighet og umuliggjort. Og for de som protesterer mot denne forvrengning av kirkens oppgave i verden, og mot at kirkens åndelige ledere har mer kristelig fornuft enn andre, blir straks beskyldt for å mangle sosial profil. De er ikke samfunnsorienterte, og de forholder seg passivt, for ikke å si likegyldig til verdens nød, som jo er en vanlig anklage. Det er ensbetydende med å trekke seg tilbake fra verden, inn på bedehusene, og overlate det sosiale ansvar og den politiske styring helt til de ikke-troende, sier man. Som kristne, som vil fastholde kirkens oppgave og myndighetsområde, slik Jesus og apostlene omtaler og viser oss det, må vi avvise slike talemåter og holde fast på det som er sant og rett. For om kirkens ledere og lærere i sin stilling går inn på å komme med paroler og standpunkter og engasjementer på det politiske området, ja, da går de ut over det mandat som de har fått, som de er valgt på, som hyrder i menighetene og forvalter av Guds frelsesråd. Da de lanserer sine egne fornuftsresonemanger, rett og slett, som guddommelige sannheter, og så splittelse i Guds menighet. Og det er det som skjer. Og denne gift trenger seg også inn på våre teologiske læresteder, og skaper dårlig teologi og substansløs og uklar forkynnelse. For når det gjelder politiske spørsmål, så finnes det jo svært ulik oppfatning oss kristne imellom, hvordan slike problemer best skal og bør løses. Og slik skal det være. Og Guds ord gir oss ingen enkel løsning på alle spørsmål, men anbefaler spørsmålene under fornuften, til din og min beste overbevisning og lydighet mot troen. Og det er ingen biskop eller annen kirkelig leder som har noen bedre fornuft i slike spørsmål enn den enkelte av oss. Her er det du og jeg som har fått et personlig ansvar fra Gud å skjøtte. Dette ansvar har Gud gitt til den enkelte. At kirkens ledere og tjenere ellers skal blande seg inn i og supervisere det politiske liv, det er ikke bare et brudd på Guds klare vilje, men skjuler dypest sett en hovmodig og falsk åndelig forakt for andre menneskers forstandige judisium og gode vilje. Dette er et syn på kirken som tilhører middelalderen, og ikke det nye testamentet. For Guds ord sier at det er Gud selv som har villet, og han har innsatt øvrigheten til å dra omsorg for det politiske arbeidet. Derfor sier apostelen Paulus, enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Og det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten er innsatt av Gud. Romerne 13:1. Og han sier, myndighetene er Guds tjenere. Fra denne klare regel og sannhet i Guds ord gis det bare et eneste unntak, som Guds selv ord gir. Det er når øvrigheten åpenbart og udiskuterbart krenker sin gudgitte oppgave. Da gjelder for oss ordet om at vi skal lyde Gud mer enn mennesker, Apostlens gjerninger 5:29. En slik åpenbar og udiskuterbar krenkelse av øvrighetens gudgitte oppgave skjedde den gang vårt storting innførte loven om fri abort, som gir adgang til drap på småbarn i mors liv. Her er det kirkens plikt og oppgave å samle sine krefter i en eneste stemme, Guds ords stemme, som sier: du skal ikke slå ihjel, men beskytte og verne det enkelte menneske, den svake og hjelpeløse. Det er øvrighetens fremste plikt etter Guds ord og ordning. Men dette spørsmål ligger ikke under fornuften, men under Guds ord om øvrighetens plikter og oppgaver. Derfor driver heller ikke kirken politikk når den uttaler seg om dette, og bør uttale seg om det. Derimot taler den Guds ord. Positivt skal vi her si følgende om vårt forhold til samfunnet og det politiske livet, ut fra Guds ord. Den enkelte av oss har Gud satt i verden for at vi hver på vår måte, etter beste forstand og overbevisning, skal virkeliggjøre vårt kristenkall. Vi skal virkeliggjøre troen og kjærligheten Jesus har vist oss i samfunnet hvor vi lever, på arbeidsplassen, i vårt hjem. Du og jeg skal gjøre det, slik Gud vil bruke den enkelte av oss til det. Ved at du og jeg er i verden og gjør vår gjerning der etter beste overbevisning og i lydighet mot Herren, når Guds gode vilje inn i samfunnet og ut i samfunnet, til staten og til øvrigheten, og gjør sin gjerning der ved Guds styrelse og Guds ledelse. Slik virkeliggjør vi det Guds ord sier om det verdslige regimentet, og som vi selv er en del av. Ingenting av det en troende gjør i sitt verdslige kallsarbeid er uberørt av det troens liv han lever. Det gjelder politikk, økonomi, lovgivning, administrasjon eller hva det måtte være. Men det er deg og meg Gud bruker her etter sin ordning og etter sitt kall. Gud bruker ikke kristenlederne og våre biskoper og hyrder ellers til å bestemme hva du og jeg skal mene, tenke og gjøre i alle de enkeltspørsmål som Gud selv har lagt under fornuften, og som det finnes mange gode løsninger på. Vi må be oss fritatt fra anmassende og falskt åndelig overformynderi, det den nevnte bibeltro teologiprofessor kalte kirkelig tyranni, et uttrykk som han for øvrig hentet fra en av reformatorene. I stedet for å bruke sin tid og sine krefter på slikt fornyttes og splittende arbeid, bør kirken ved sine ledere gå tilbake til sitt kall fra Gud. Biskopene skal holde seg til sin gjerning for Guds ord og sakrament, i det de virkelig ser til at loven og evangeliet blir forkynt klart til kunnskap og oppbyggelse i troen, slik Guds ord lærer. Og våre organisasjonsledere skal holde seg til den gjerning de har fått for Gud, til folket og til verdens ender, og avholde seg fra å uttale seg om alle mulige spørsmål som den enkelte av oss har vel så god greie på, etter sunn fornuft, erfaring og utdannelse. Det er en anstalt og farisees stormtropp i samfunnet. Her kan vi ikke unnlate å peke på hvordan det såkalte mellomkirkelige råd for den norske kirke i de senere år vesentlig har fungert som et politisk talerør, og åpenbart er drevet av politiske krefter.
Men hva med kirkens omsorg for de lidende og nødstedte? Har ikke vår kristne kirke et slikt omsorgansvar i verden? Jo, det taler Guds ord klart om. Men, og det er avgjørende, kirkens spesielle omsorgsansvar, som den har fått av Jesus selv, det står alltid i evangeliets tegn. Mens statens omsorgsansvar skjer på fornuftens og skapelsens premisser, og er gitt slik av Gud, så skjer kirkens omsorgsansvar på evangeliets premisser, og er gitt slik av Gud. Det er et ansvar for menneskers nød og lidelse, som er drevet frem av Guds nåde, og derfor sikter på det hele mennesket, både på menneskets legemlige og åndelige vilkår. Dette spesielle engasjement som kirken som åndelig korporasjon driver ved sine dertil kalte tjenere, kalles derfor diakoni fra gammelt. Og det kan aldri falle sammen med det verdslige regimentets sosiale omsorg og politiske arbeid. Også her er det nødvendig at vi minner hverandre om sannheten i dag, og ikke blander sammen forskjellige oppgaver som Gud har gitt samfunnet og kirken. Fordi politiseringen av tenkningen har tildekket den fundamentale forskjell mellom diakoni og sosialt arbeid, som begge er villige av Gud, men dog er forskjellige oppgaver, har det ført til en uthuling av kirkens spesielle omsorgsarbeid. Dette arbeid har mer og mer mistet sin kristelige karakter. Det betyr at omsorgen for menneskets åndelige side, dets forhold til Gud, delvis er blitt overskygget av omsorgen for menneskets legemlige side. Men ifølge Guds ord skal disse to sider gå hånd i hånd, og de kan ikke skilles av. Likesom loven og evangeliet går hånd i hånd og ikke kan skilles av. Også her skal vi legge oss på sinnet at der kirken engasjerer seg politisk og lar seg dominere av verdslig ideologisk tankegang, fører det uvegerlig til at tjenesten for evangeliet lider skade. Dette viser seg altså ikke minst innenfor diakoniens tjeneste, og der evangeliet lider skade, der kan det aldri bli noen rett omsorgstjeneste etter kristen tankegang ut fra den hellige skrift. Men har da ikke kirken som åndelig fellesskap ved sine ledere og forkynner et ansvar for nøden og urettferdigheten, vil noen fortsatt innvende? Jo, det har den. Den har oppgaven fra Gud å vise omsorg, både for legeme og sjel. Og den har oppgaven å forkynne Guds ord i lov og evangelium til menneskers frelse og til veiledning i Guds gode vilje for hele verden. Men dette er et åndelig ansvar, i sterk tale til samvittighetene ut fra Guds ord. Ikke et politisk ansvar, med hensyn til hvordan man rent praktisk skal eller bør løse de mange spørsmål under fornuften. For om disse spørsmål gis det ingen kristelig patent praktisk løsning. Det være seg handelsboikotter, våpenplasseringer, konflikter på arbeidsplassene, arbeidsløshetsspørsmålene, nedrustningsspørsmålene, matforsyningsspørsmålene i verden og andre lignende spørsmål. For yrkesmilitæret med stort ansvar, med veldig ansvar og god vilje, og for politikere og arbeidsgivere som står midt oppi de vanskelige spørsmålene og etter beste evne forsøker å løse dem, må det være en lidelse og et anstøt å høre de delvis lettvinte og parolemessige slagord som kommer fra såkalt kirkelig hold. Det er flaut, og det er krenkende. Derimot har kirken en klar gudgitt oppgave i å påpeke og forkynne sterkt øvrighetens oppgaver og ansvar, slik Guds ord taler om disse grunnforhold. Kirken skal forkynne sterkt og konkret at staten har ansvar for å beskytte den svake og det enkelte menneskes liv og eiendom. Kirken skal forkynne sterkt og konkret statens oppgaver og plikter til å forhindre fiender og voldsbruk. Kirken skal forkynne sterkt og konkret mot at staten bryter seg inn på det åndelige området, dikterer samvittighetene, hindrer mennesket å leve etter Guds vilje i troen og i god gjerning, eller når den tvinger mennesket til å handle mot Guds vilje. Når kirken gjør det, og den adresserer sin forkynnelse konkret til de som har ansvar i samfunnet, da arbeider Gud. Da gjør kirken den gjerning den er satt til å gjøre, og det er av åndelig karakter. Da virkeliggjør kirken den oppgaven den har fått i verden, vis-à-vis den verdslige øvrighet. Den formaner øvrigheten til å gjøre det Guds ord klart sier er dens oppgave og plikt. Men dette er en helt annen sak enn å drive med praktisk politisk parolemakeri og å oppfordre til politiske boykottaksjoner og fremstå som garantister for en såkalt kristelig politikk. Det siste er forkastelig. For kristne mennesker skal arbeide i alle politiske partier. Den frihet har vi. Og vi har frihet under Guds ord til å vurdere de praktiske løsningsspørsmål etter egen forstand og overbevisning. Biskoper, prester, forkynnere, generalsekretærer, professorer, etc. har ikke bedre fornuft og praktisk forstand enn andre. De som velges som ledere har ikke fått noen ekstra forstandsnådegave til å løse verdens politiske problemer. Derimot skal de utdype og forklare Guds ord til det enkelte menneske i lov og evangelium. Det er de kalt til, og det kan de. Vi tror at Guds rike vokser og gjør sin virkning ved forkynnelsen i det enkelte menneske, og herfra bærer frukt, så det blir et godt samfunn. Vi tror ikke, og vi bekjenner ikke, at Guds rike og det gode kan tres ned over mennesker og samfunn ovenfra, gjennom systemer og ordninger. Det er menneskene i systemene som teller etter kristen og bibelsk tankegang. Og det bekrefter også erfaringen. Om vi tenker på åndshistorien og den politiske idehistorien, så vil vi snart se at vi her egentlig har å gjøre med en ideologi og filosofi som er fremmed for den kristne tro, men som i det ytre og umiddelbart kan synes å være kristelig. Denne filosofi degraderer og forrykker i utgangspunktet hele basis for menneskesynet, og dermed for tjenesten for mennesket etter kristentanken. Ifølge Bibelen er det menneskets ånd og menneskets vilje som Gud bruker og har satt til å forme historien og samfunnet. Det er ikke de upersonlige makter og krefter av materiell art som er avgjørende for mennesket. Vel taler Jesus om mammons makt, det vet vi, over et menneske. Det er materielles makt. Men denne makt, den er alltid tenkt slik at mennesket kan bekjempe den, forme den, overvinne den, med den åndsmakt som Gud virker i et menneske ved sitt ord og sin kraft. På denne bakgrunn forkynner Bibelen at det er påvirkning og forming av disse åndelige kreftene i mennesket som er avgjørende for å nå de ideelle mål, for eksempel i samfunnet. Det er fra menneskets ånd, som Jesus sier, det gode og det onde kommer. Derfor taler Jesus også om Guds rike som en åndelig størrelse og virkelighet som skapes og kommer ved Guds ord, hos den enkelte, og herfra bærer frukt i god gjerning, liksom bildet med surdeigen som han har gitt oss, forkynner. Det er derfor kirkens mandat og oppgave ifølge Bibelen, er åndelig, og retter seg med åndelige midler til mennesket, den enkelte, for at Gud derigjennom ved sin ånd skal skape forandring. Forandringen skjer ikke ved at kirken tyr til politikk, hvilket betyr bruk av press, makt og ytre verdslige midler, såsom boykott, omdanning av kirkelige råd til politiske presssentra, politiske paroler og direkte innblanding i den verslige øvrighetsdisposisjonen, og misbruk av prekestolen til politisk svadapparat. Denne virksomhet skaper ikke nye hjerter. Det gjør bare forkynnelsen av lov og evangelium, og at Gud selv ved dette får røre ved den enkelte og omvende et menneske. Bare slik tror vi at vi kan få et bedre samfunn. Ved at det onde bindes i menneskets hjerte ved forkynnelsen av Guds ord. Og til denne åndelige tjeneste er kirken satt av Gud. Det er derfor kirken er her. Den er ikke satt til politikk. I dette lys er det også mer forståelig hvordan teologien kan omformes til politisk teologi. Dette fenomen kjenner vi best fra den tredje verden, riktig nok, men denne politiske forvrengning av den kristne tro blir også delvis og mer støttet her hjemme, fordi, som man sier, den arbeider jo for rettferdighet og mot undertrykking. Karakteristisk for denne politiserte teologi er at den fokuserer nettopp på de materielle, økonomiske og politiske strukturer og krefter og angriper menneskets nødproblemer der. For det er i disse kreftene, de materielle, det onde sitter, mener man. Resultatet er også det fenomen vi i dag kaller revolusjonsteologi. En teologi som vil legitimere bruk av vold for å nå sine politisk omveltende mål. Men dermed har kirken forlatt den grunnsannhet som Bibelen selv gir oss. En grunnsannhet som er forutsetningen for at kirken i det hele tatt eksisterer. Og har fått en oppgave fra Gud. Nemlig at det er i menneskets hjerte det onde sitter, og ikke de materielle faktorer. For det er menneske og dets ånd som skaper og som råder over de materielle faktorer, ikke omvendt. Derfor har Gud gitt sin kirke det åndelige regimentet. For at den ved forkynnelsen av Guds ord utholdende og med iver skal tale til samvittighetene, så Guds ånd kan få virke det gode i den enkelte og ut i alle samfunns spørsmål. Om kirken tyr til andre midler enn dem Gud har gitt oss, og i stedet for å forkynne lovene og evangeliet, gir seg hen til politiske prekener og parolemakeri, ja, da er det ikke Jesu Kristi sanne kirke lenger, uansett hvor meget den preker og kaller seg kirke. Og den kan heller aldri nå de mål Guds ord lover. For kirken konstitueres ifølge vår bekjennelse av forsamlingen av de troende, hvor Guds ord blir forkynt rent og klart, og sakramentene forvaltet rettlig. Skjer ikke det? Ja, da er kirken i stor krise, om det prekes aldri så meget, og temperaturen i kirkebenken er aldri så idealistisk og høy. Et siste, men ikke minst viktig moment i politiseringen av den kristne tro skal vi også nevne helt til slutt her. Det er det som skjer i tenkningen omkring menigheten og dens funksjon. Den falske ideologi som etter hvert har margstjålet kirken, har ført til at den bibelske grunnsannhet om det alminnelige prestedømme, som vi alle skjønner betydningen av, er blitt omtolket, og nå åpenbart forstås som en såkalt folkestyrt kirke. En demokratisk styrt kirke, som man så smukt sier. Det vil altså si at den bibelske sannhet om at det er de bekjennende kristne og de prøvede kristne som skal styre menigheten kirken, den blir nå erstattet med den tanke at det er alle de som formelt står tilsluttet kirken som skal styre den, og dermed også den verdslige opinion gjennom massemedia. Men når folkestyret overta for menighetsstyret i bibelsk forstand, betyr det at kirken mister sitt skriftfundament, den mister sitt bekjennelsesfundament, og den mister sitt trosfundament for lære og liv. Og det er det vi opplever i dag. De demokratiske råd og styrer i kirken, som ofte består av gode og dyktige mennesker, for det gjør de, spør ikke lenger etter tro og bekjennelse. De spør ikke etter og prøver ikke de som skal forestå menighetens styre, slik Bibelen klart anviser. Det Bibelen sier om dem som skal forestå menigheten, overses. I stedet er det hovedsakelig den alminnelige og politisk bestemte fornuft som nå har blitt prøveinstans og styringsprinsipp for kirken. Derfor opplever vi i vår tid et reelt bortfall av læretukt og moralsk prøving av de som skal ha ansvar i menigheten. Det er et faktum. Resultatet er at vranglæren griper om seg, og moralsk utglidning og falsk toleranse i moralske spørsmål likeså. Og utvannet og intetsigende forkynnelse følger i kjølvannet av denne utviklingen. Og det er nå blitt slik i kirken på grunn av at det er det såkalte demokrati som råder, det vil si massen og godtfolk, opinionen, at mange av de som er satt til ansvar, simpelthen ikke våger å trosse den alminnelig godtatte mening, selv om det strider klart imot Guds ord. Det samme skjer i kirken som i det politiske liv. Press og opinionsdannelser tar over og styrer i realiteten kirken og dens lære, i lære- og moralspørsmål, i stedet for Guds ord. Og dette kommer bare til å tilta dersom ikke kirken besinner seg. Og kirken, det er oss. Om vi er oppmerksomme, hvilket det skylder å være som myndige lekfolk, så vil vi se at denne nye tenkemåte som vi her kaller politisk, og som vi kunne talt meget mer om, fordi den er formet av den ideologi som behersker den alminnelige politiske tenkning, også griper inn på en rekke andre og avgjørende punkter i kirkens liv. De eksempler vi her har nevnt skulle være tilstrekkelige til ettertanke for oss som har ansvar for forkynnelse, for lære og lederskap ellers. Ikke alle ideer som lanseres i kirken og i kristelighetens navn og skinn er nødvendigvis kristelige. Ja, ofte er tankegangen uforenlig med kristen tro og tenkning. Takk for oppmerksomheten.